Radio Beograd 1. Beograd 1.
Radio Beograd 1, pa bi sad Vladan trebao da kaže druga strana računara, onda opet ja računajte na računare. Vladana pozdravljamo, neka se odmara. I www.drugastranaračunara.rs. Pošto nema Vladana, ja sam morao da pojačam situaciju, ne sjajni, nego najsjajniji gosti su večeras. Tri dame i Uroš. Ok, ti zvuči ok, ja?
Zvuči, da.
Ja sam voditelj, ja se ne pitam ništa tu. Dobro, sa nama su ovako Milica and Milica. I ono, kako da kažem, suosnivači. One su suosnivači najvećeg IT događaja u regionu koji se zove IT Connect. IT Connect, Milice, Milica Radović, dobroveče.
Dobroveče.
I Milica Nastasić, dobroveče.
Milica. Dobroveče.
Mlade su, lepe su, pametne su. Verovatno taj događaj deluje fenomenalno.
Sljedeće godine dođi da vidiš.
Kako da ne, ne da ću doći, nego ću da trčim. To je sigurno. Idemo dalje. Tu nam je Tamara Vučković, Tamara menadžer i organizator koncerta. Tamara, dobroveče.
Dobroveče.
Tamara, si okej?
Okay. Savršeno.
Ima li koncert?
Ima i nema, zavisi ima, kako, ja. kako na to gledaš. Koncerta ima, a publike nešto sve manje.
Ajde to da vratimo, Tamara.
I ja mislim da je vratit ćemo, to dobro rešenje.
Vratit ćemo, borimo se i vratit ćemo to uz pomoć ovih iz IT-a, znaš?
Naravno.
Budi sigurna, šta ti ja kažem, pazi, mora se to nekako spojiti da bude ono pravo.
Okay. Mislim da može.
I s nama je tu Uroš Mladenović, bend Kasirke.
Dobro veče,
Uroše. Uroše, da te pitam nešto. Pitaju Kasirku koliko ima godine, znaš što odgovara?
23.99.
E, samo, to je onako bilo. Što Kasirke, Uroše?
Pa, to datiraš iz srednje škole, imali smo srednjoškolski bend, mada se sad sve promenao, samo smo ja i drugi gitarista iz tog originalnog benda, i nastup benda je bio jako dugačak, a sadržao je Kasirku u tom nazivu, i onda kad smo se posle 10 godina ponovo skupili, rešili smo da odbacimo sve osim tog Kasirke, i tako smo i ostali Kasirke.
Mogu da kažem svoje mišljenje?
Može.
Imaš dobro ime, dobro ime.
Uroš ime.
Kasirke, Uroš ime, Uroš je, odeš ime, nema šta, ali Kasirke, znaš. Pa, nema veze, ako bude i muzika u skladu s tima, slušat ćemo, bit će to sve... bit će to sve kako treba. Dobro, moram prvo krenuti sa damama, prvo krenuti sa IT-em i da pitamo... Ajde krenemo, Milica Radović, jer može?
Može.
Šta je IT Connect?
IT Connect je, kao što si rekao, najveći regionalni događaj, IT događaj koji na jednom mestu ima više carina i više delova. Taj prvi deo je IT sajam zapošljavanja, drugi deo je IT konferencija gde smo recimo prošle godine i ove godine doveli IT stručnjake iz Googla, Facebooka, Twittera, IBM-a, Microsofta. Konferencija je onako super stvar za edukaciju same IT zajednice, tako da je bilo dosta i posjećeno. Imamo jedan deo koji je posjećen gamingu, drugi deo koji je posvećen IT zajednici, to su nevladine organizacije koji pomažu IT-evcima da u organizaciji raznih događaja, edukacija i generalno kao potpora cijeloj IT sceni. Inače, IT Connect nije samo događaj, to je mnogo veća stvar. To je jedna platforma koja u toku cijele godine pruža podršku IT sceni. I ovo moja koleginica Milica može da nam kaže nešto više o tome.
Milica, nastavićeš, nastavi Milica, nastavi. Ajde.
Ja bih samo da se nadovežem ovo što je Milica rekla, kako smo i događaj zapravo. Mislim da je to jedino mesto gde, na primjer, IT-evac može da dođe i eventualno da pronađe novi posao, da pored njega prođe Darth Vader ili Čubaka, da, ne znam, proba VR i da se spusti na dno okeana ili da malo prošeta svemirom. I oni su generalno tako i komentarisali da je to mesto gde su došli da networkuju, ali da im je super bilo to baš što je naišao na Darth Vadera ili na Čubaku, da, i da su se zabavljali onako fenomenalno. Tako da je atmosfera onako potpuno drugačija, nešto što mislim da ne može se vidi na drugim mestima. I šta je ono što smo mi promenili zapravo na tom događaju, po čemu IT Connect razlikuje od drugih, možda sajmova zapošljavanja i tako dalje. Znači, nije više onaj koncept sad dođemo, stanemo za štand, damo svoj CV i šta već, nego je neka vrsta matchmakinga, znači i IT kompanije, organizacije pokažu nešto svoje, znači prenesu neke deo atmosfere iz svoje kompanije i ljudi kažu negde šta žele, šta im odgovara, zajedno po priči zabave se, razmene neku energiju, iskustva i onako dođe do nekih super projekata i ideja.
Kaži mi samo, kakvog tipa su ti poslovi koji se na tom eto vašem sajmu poslova nude?
Pa to su različite.
To je jako bitno da naši slušalci čuju. Ljudi to ne znaju. I evo prilike da saznaju. Znaju oni ljudi koji se bave usko IT-em i koji mogu da prate vaš rad. Ima ljudi koji to ne mogu. Ajmo njima da kažemo.
Naravno, pa to je baš onako širok spektar poslova u IT-u. Tu su, traže se i juniori i middle, neki nivo i seniori, programeri u PHP-u, Java, Android, iOS, znači mobilne aplikacije, IT administracija, znači baš onako ima širok spektar. Tu su i analitičari i ovi koji održavaju baze, znači baš se onako traži prosto jedan širok spektar.
Usko je vezano za IT, je li tako?
Jeste.
Usko je vezano za IT.
Mada naš događaj posećaju oni koji su u IT industriji, a nisu samo IT-evci. Znači tu su, ne znam, oni koji su u marketingu i možda i prodaj i business developmentu i tako dalje. Znači ljudi mogu da se povežu, opet kažem, networking je baš jako jak deo našeg događaja. Tako da super, onako se ljudi se ponovo povežu, razmene neke ideje, pokreću se novi projekti, tako da nije samo zapošljavanje, nije samo konferencija, to stvarno onako pruža velike mogućnosti u IT.
Dobro, nastavit ćemo priču. Tamara, kako je stanje u... Kako je po tebi stanje u rock'n'rollu? Ajde, krenemo od toga.
Zavisi sa koje strane posmatraš. Ako posmatramo ono čime se ja uglavnom bavim poslednjih nekoliko godina, u najvećoj meri se bavim novim bendovima. Znači, ja ne volim da kategorišem bendove da li su demo ili nisu. Za većinu tih bendova mnogi će reći da su demo, ali oni to definitivno nisu. Zato što dosta bendova u današnje vreme, zahvaljujući modernoj tehnologiji, radi ili digitalne izdanje ili jednostavno okači free download albuma i tako dalje.
A pa sad ovo, izvini što te prekidam, moram da ti kažem. Da li znaš da bendovi koji imaju albume sebe, sebe srozaju na demo? Da bi opet krenuli u neki novi početak, i da je to vrlo čest slučaj, to sam ja lično video, i ne znam o čemu se radi. Kao, eto, sad ćemo mi idemo na Zaječarsku trijadu. Zašto je to bitno, to da ideš ti sa na Zaječarsku trijadu ako ti imaš dva CD-a? Pa kao, niko nije čuo za njih. Nije tako, nije tačno, nisi ih dobro plasirao. To je moj odgovor. Izvoli, Tamara, moj.
Da, to je tačno, da. Ima dosta takvih slučajeva. Zato mislim da i taj neki... to neko kategorisanje demo bendova izgubilo smisao. Mi ovde govorimo o neafirmisanim ili poluafirmisanim bendovima koji često imaju višegodišnje iskustvo iza sebe i uživo zvuče zaista odlično. Govorimo o ogromnoj količini bendova. Mi nikada nismo imali unazad, ako gledamo, eto, unazad 20 i nešto godina, nismo imali toliku količinu bendova. Znači, to je više stotina potpuno izgrađenih bendova u autorskom i izvođačkom smislu. I evo, konkretno je, da tako kažem, figurativno, meni preko bine prošlo sigurno u poslednjih nekoliko godina 400 različitih bendova. I zaista postoji taj toliki kvantitet, neminovno daje i kvalitet. Ali ono gde postoji problem, to je što nikako ne mogu da iskomuniciraju sa nekom svojom potencijalnom publikom, i zato dolazi do ove situacije o kojoj ti govoriš, da neko ko ima dva albuma se prijavi za Zaječarsku gitarijadu.
A sad slušaj ovo, molim. Mi kažemo, ajde da koristimo, ozim za primjer, ajmo da koristimo internet, ajmo preko interneta da radimo kampanje. Zašto to pričam? Zato što je televizija bila predodređena sada za ono što se u Srbiji zove mainstream i što nema veze sa mainstreamom. Tako. Znači, svi bendovi koji su onog kalibre i onoga, one vrste muzike, tako stila koje mi volimo, tako moraju da nađu alternativni način reklamiranja, alternativni način plasmana. Znači, to je jedino internet. I sad ja pitam, dobro, ti koristiš internet? Pa ne. Pa šta koristiš onda? Ajmo da čujemo od tebe. Digitalni mediji, društvene mreže, kontraplakati i flajeri.
Daleko efikasnije. Evo, najkraće rečeno. Znači, internet marketing generalno, znači, uzimamo u obzir i društvene mreže, i portale, banere i sve ostalo. U današnje vreme, znači, ja znam bendove sa kojima sam sarađivala koji isključivo tako, to je isključivi vid reklame, koji su odavno odustali od plakata i imaju nekoliko stotina posetilaca na koncertima u Srbiji. Isključivo zato što imaju dobro razvijen internet marketing.
Kako, Uroše, kako se vi reklamirate, Uroše?
Pa najviše se reklamiramo preko Facebook i još nekih portala koje postoje za bendove, ali su to minorne posjećenosti tih portala osim Facebooka. Ali generalno, koliko sam primetio, Facebook se više teže obruč oko toga da možeš da plasiraš nešto za neku manju količinu novca. Znači, sve više zatvaraju sve mogućnosti plasiranja i sve mora da se plaća. Samo bi se nadovežem i na ovu priču da li internet omogućio nešto više ili manje. U neku ruku je otvorio prostor, što je činjenica. Tipa Arctic Monkeysa, koji su se tako probili i postali hiper popularan band. A s druge strane, meni se dešavalo da čoveka koga poznajem iz neke druge priče mi dolazi i kaže, a ti si iz Kasirki, ja obožavam vašu pesmu, skinuo sam, pokazujem mi slike, ima istu gitaru kao ja, skinuo sam Solažu, nikad u životu nije došao na svirku. Ali nikad u životu, jer njemu je to dovoljno što ima na YouTube-u da odsluša i da pogleda, i to je to. Njegov kraj interesovanja muzike je tu.
To je jedno od pitanja koje sam plasirao muzičarima koji su odgovarali, i jedna knjiga koja će se vrlo uskoro pojaviti za jedno mjesec dana, gdje kaže YouTube kontra živa svirka. I ljudi su odgovarali na to. Bilo je vrlo simpatičnih odgovora, ne znam, to si eto sad pomenuo, to je stvarno jako bitna stvar. Da ljudi gledaju koncerte na YouTube-u i da bi to trebalo da im bude samo vodilja da dođe do živog koncerta, neko se zadržava na YouTube-u i njega ne zanima živi koncert. Ispade da je veća, da više ljudi to radi.
Pa, da, ja mislim da više ljudi, i to da ogromna većina to radi. Ali opet mislim da je to i stvar što mi imamo i dosta suženo tržište. Pa onda kad nam YouTube uzme jedan deo tržišta, ti dođeš na neku pozitivnu nulu u publici. A negde u Americi ne može toliki mak da uzme YouTube iz tog razloga što je tolika količina tržišta da će uvijek da ti dođe 1000, 2000 ili 200, 300 ljudi na svirku.
A, dobro. Kaži mi samo jednu stvar. Kako su vaši koncerti posjećeni?
Pa dešavalo se da dođe po 15 ljudi samo na svirku, a dešavalo se da dođe po 200 ljudi. Znači nemamo po 200 prodatih karata. Ok, opet i tu postoji koliko smo se založili za tu svirku i koliko smo odradili marketing za tu svirku, ali generalno kad god smo imali neku samostalnu svirku gdje smo sami se organizovali, to je po 200 ljudi. Od tu, između 170 i 200 karata.
Je, znaš da mi kažu ljudi, ja stvarno ne znam, mislim, ne mogu da gradiram to, razumiješ, ja kad sam sjedao, to je bilo po 5000 ljudi. Nisam ja bio A plus liga. Ali bend je ono, to je bilo normalno. Znači, znači kad mi neko kaže 170, 200, 300 ljudi, onda to ispade sad, to je 300 ljudi, pa to je kao fantastično. To je fantastično za bend da je došlo 300 ljudi. Ja to stvarno poštujem. Vidim da su i klubovi gradili do 300, 400 ljudi, da nema više tako, nego da se završava priča na tome, da ti sad imaš ovde Dom omladine, Mixer House, da bi se radili veći koncerti, Amerikano mislim u Domu omladine, a sve drugo je, su klubovi do 300 ljudi, je li to tačno tamo?
Manje više, i veliki problem je što se smanjuje broj rock klubova, da ih tako nazove, znači klubova gdje postoji živa svirka. Otvaraju se neki novi, ali oni gdje smo navikli, na koje je i publika navikla da postoji kontinuitet u tim nekim rock svirkama, počinju polako da se zatvaraju.
Znači, o čemu se radi? Mislim da ja sam između IT-a i rock'n'roll. Toliko volim i jedno i drugo. Oni su se potrudili. Mi se ne trudimo. Ovo ti ozbiljno kažem. Ja kada gledam njihov optimizam, mislim da je to sad dobro, to je sad područje, jel tako, koje stalno napreduje, da kažemo tako. Ali ti gledaj malo, evo, Edinburgh, Dundee, ajde da kažemo Manchester, tamo rock'n'roll piči se na sve strane, to je strašno kako to ide. To je sve puno. Znači, nije to umrlo kao pravac. Ja mislim da je ovde umro neki entuzijazam i ti si meni rekla, ja se slažem s tobom da ima mnogo bendova, ali ima malo entuzijazma. I da svi nekako padaju u neku depresiju i samo kukaju. I ti ne možeš onda, ajde da se nešto napravi, je li tako? Eto, to je bilo nešto što sam htio da kažem. Šta slušamo, Uroše, prvo?
Da, prvo slušamo prvu numeru sa albuma Kutija.
Kutija. Kasirke i Kutija.
Down your instant.
Radio Beograd 1, druga strana računara, računajte na računare i možete sutra na www.drugastranaračunara.rs i na Facebook stranici druga strana računara vidjeti šta se ovdje dešavalo i opis emisije i emisiju preslušati na sajtu Radio Televizije Srbije. Opet pričamo sa Milicom 1 i Milicom 2. One će se dogovoriti ko je 1, ko je 2 u ovom slučaju. Milica Radović i Milica Nastasić. Pričali smo o tome kako izgleda faktički njihov sajam. Evo, ja ću sada kažem, a vi me ispravite i nadovežite se. Tu dođu firme koje nude posao, IT firme. Dođu IT firme posrednici koji nude posao, ili tako? Pa, ajde, Milice, koje firme sve tu dolaze, slobodno kaži, jer to je jako bitno za svu, za sve ljude i za svu decu koje žele da se zaposle, da potraže svoju sreću, a znaju IT.
Glavni pokrovitelj već i prošle i ove godine je bio Microsoft Development Center, naravno. Tu je i Quantox kompanija, koja već oko 6 godina, tako, Milice?
I više
od 6 godina posluju na našem tržištu, a rade, počeli su u Čačku, pa su se proširili na Beograd i sad rade za američko tržište, što je super.
Da.
To je onako odličan primjer jedne IT kompanije za koju bi trebalo se raspitati malo više i raditi. Tu je i Vast, eFront,
Prodajna, Development, Joying.
To je stvarno top.
Tu je oko 30 kompanija bude.
Ok, i ajde da sad pričamo, one zaposle ljude, stvarno.
Da. Kako ne?
Daju im šansu, naravno.
Pa daju im šansu, da, tu, kao što je Milica pomenula, tu su i studenti, tu su i neki, to su zapravo početnici koji nemaju iskustva, žele bi da rade u IT-u, pa ih onda te kompanije obučavaju za rad i onda ih na kraju zaposle, što je super prilika i IT kompanije su dosta svesne po tom pitanju i onda zapošljavaju i studente, naravno da im trebaju nekada i radnici sa iskustvom, sa nekim malo nižim, možda srednjim, višim, naravno da i sa pozicijom dolazi i plata, rastu plate, tako da, eto, ukoliko god želi da se bavi IT-em ili je nekada pomislio da bi mu IT bio interesantan, IT Connect je svakako mesto koje bi trebalo da je zajednica koja bi trebalo da isprati, zato što mi pružamo i edukacije i pomažemo u svakom smislu, ne samo zapošljavanje sa iskustvom, već i pomažemo ljudima da se edukuju u toj oblasti.
Dobro, Milice Nastasić, pitanje je, IT Connect, je li to jedna konferencija koja traje ta tri dana ili to traje celu godinu kroz određene događaje kojima vi pratite onu glavnu konferenciju?
Tako je, ovo drugo.
Ovo drugo, dobro.
Mi imamo akcije tokom čitave godine, znači recimo pomenuo bih zanimljivu stvar, meetupovi koje organizujemo u kompanijama, znači to je jedan drugačiji pristup meetupu, umjesto da ljudi izvedemo napolje, odemo negde zajedno, družimo se, mi im otvorimo u stvari vrata te IT kompanije, oni dođu, slušaju predavanja, druže se, pričaju se.
Moraš mi pomogniš, ko dođe? Ko su ti koji dođu? Kako dođu?
IT-evci, mi ih pozovemo, naravno, znači to je dobro si to pomenuo, znači super je da nas prate naše Facebook stranice, naprave profil na IT Connectu onda ih pozivamo i prosto dobiju priliku da dođu u IT kompaniju, čuju neka zanimljiva predavanja, pričaju sa zaposlenima i naravno neko od njih bude i zaposlen opet u toj IT kompaniji. Znači, jedan drugačiji pristup. Nešto što niko ovde, ni u Srbiji, a ni u regionu zapravo na taj način organizuje. Imamo mi i mnogi druge akcije i sa IT kompanijama i tako dalje, ali recimo zanimljiva stvar je i naš IT Connect blog. To je blog gdje pišu IT stručnjaci, znači baš ono tehnički blog. Opet bi pozvala ljude koji misle da imaju nešto dobro da napišu u IT-u, da podele svoje znanje, mogu da nam pišu na info@it-connect.com.
Šta da pišu? O čemu da pišu?
Mogu da predloži da je, znači nečemu što smatraju da su, u čemu smatraju da su dovoljno stručni. Bilo šta da je to u oblasti IT industrije.
Jel vi sve objavljujete? Ili postoji neko ko će da izvrši neku recenziju pa da onda puštate? To je jako važno jer mi smo ovdje stalno raspravljali da li na internet treba sve pustiti. I recimo ja sam od ljudi koji nije pristalica da baš sve treba pustiti, do recimo divnih ljudi koji su drugačije, treba sve pustiti pa neko. Mm-hmm. Ali kako ćeš ti sada ako nemaš stručno lice, pitanje je Milice za tebe, pustiti nešto recimo što nema veze sa onim što piše?
Najprije oni nama šalju teme, znači i dogovaramo se, naravno posle toga tekst predloženi, imamo svoje mentore i saradnike sa kojima prolazimo kroz te tekstove, korigujemo ih i naravno na kraju objavimo ukoliko je tema zanimljiva, dobra i dovoljno stručna.
Znači, objavite ukoliko nećete pustiti sve, jel tako?
Naravno.
Pa da neko sada prosuđuje da li to valja ili ne.
Naravno.
Ste vi prosudili, postoji neko ko će to da filtrira, jel tako? I onda se pusti.
Tako
mislim
je.
Da je to prava stvar. Na tome vam čestitam zaista.
Mi smo prišli problemu sa druge strane. Dakle, mi nismo rekli napiši tekst pa ćemo mi da vidimo kako šta. Ne, mi kroz ceo proces vodimo te ljude. Dakle, mi u startu krenemo da razgovaramo sa njima i da ih gajdujemo kroz ceo proces pisanja teksta. Oni nam pošalju tekst, mi damo njima neku povratnu informaciju, pa zajedno radimo na svemu tome. Nije to da ih mi pustimo i kažemo piši, jer IT-evci generalno imaju znanje, ali nemaju sposobnost ponekada da prenesu to znanje jer su introvertni ljudi. I onda mi njima
savršeno
pomognemo da naprave formu koja je pristupačna svima.
Savršeno. Uruše, kako bi bilo sada, pošto eto ja opet sam cekao kakav sam ja čovjek i kako je takav, pristavit sam čega, razumeš da ne može danas da piše, recimo kaže može svako da piše na internetu, ja nisam pristavica toga. Ako je nepismen, ne može da piše.
Ne.
Jer oni drugi to čitaju. Pa neko možda pomisli da je to dobro. Je, znaš. A ono što sam htio da te pitam, kako mi sada koji se bavimo rock'n'rollom da filtriramo ono što valja od onoga što ne valja, a da to ne bude lični ukus, nego da postoji neki, da postoji neki kriterijum šta stvarno ne valja. Je li to moguće, Uroše? A kako sam pitanje postavio, ne znam i sam.
Ja pokušavam na to pitanje zadnjih 5 godina da dobijem odgovor. Sticam okolnosti, držao sam neki noćni klub i tu je za 2 godine prošlo oko 140 bendova koji su imali svirke i puštao sam sve žive bendove da sviraju, znači lično, normalno, ne može meni svaka vrsta muzike, svaki žanr rock'n'rolla da mi se svidi.
Da, ali je žan rock'n'rolla i ja pozivam sve da poštuju jedni druge, to je prvo što treba da.
Ja mogu kažem, meni se tvoja muzika ne sviđa, ali mi se tvoj band sviđa, znači sviđa mi se to što radiš. Originalno je, dobro je, upeglano je, odlična ideja se, ali lično mi ne prija taj zvuk, to je potpuno individualno.
Apsolutno,
ali mislim da u današnje vreme je to vrlo svedeno na lične ukuse. I što se tiče i interneta na području Srbije.
Ja možeš ti prepoznaš koja je tvoja publika?
Da prepoznam koja je
publika?
7 do 77.
Da, da. U principu, da li znaš, kada radimo nekada kampanje, ili tako, za neke bendove, usmrečeno kampanje, razumeš, da na kraju dobijemo odziv, dobijemo jedan fantastičan povratni izveštaj da može da se saznaje tako ko sluša taj bend, kakvi ljudi, od koliko do koje, znaš to, Uroš? I ja mislim da je to jako važno danas, ako radimo, pričamo o minimalizmu broja ljudi, razumeš, znači 200 ljudi, onda stvarno ti treba od tih 200 ljudi izabereš koji su tih 200 ljudi, je tako, koji će sigurno doći na koncert. Znam ljude koji, čiji su spot ja video, gledalo 30.000 ljudi, za 2 dana na koncert došlo 120. Znači ni 5%. Da li razumeš? I sad meni to stvarno nije jasno. Eto, možda možeš da pomogneš meni, slušalcima, da saznamo šta je to.
Sa prvo mislim da viewi na YouTube-u apsolutno ništa ne znače.
U kom smislu? Zašto?
U smislu
jako
da
je važno da ljudi čuju.
Dosta se plaća to, tih viewova. Sad vi možete za relativno male pare da imate 300.000 ili 400.000, mislim da se ne lažemo. Ni ta ceca ne može da ima 100 miliona pregleda. Koji 100 miliona je pregledalo to? Znači, to je plaćeno određenu cifru, dobije se određen broj view-ova, a ti view-ovi su potpuno nerealni. A opet, s druge strane, ako ne platite nekih 100, 200, 300 evra, ne možete tek tako lako da odskučite od 2-3 na 200-300 hiljada view-ova. Mislim, tamo lepo na YouTube ima cenovnik gde piše koliko hoćeš i ova toliko plati, nema tu, nije to...
Nema tajne, tako. Nedobra priča. Tamara?
Pa, mislim da cela priča sa YouTube-om, YouTube ima svoju svrhu i svoju funkciju, svakako. Međutim, ono, čini mi se da je tvoje pitanje bilo zapravo taj neki sistem filtracije na YouTube-u. Kako, recimo, ja da pronađem bend koji se meni dopada na YouTube, ili ti ili bilo ko drugi. E, to je ono što fali na YouTube. Znači, eto, možda domaći zadatak zapravo za IT sektor, neki dobar sistem pretrage gde možemo da tagujemo praktično svoj muzički ukus da bismo pronašli ono što nas interesuje i otkrili neke nove bendove. Jer prosto sistem pretrage na YouTube-u se svodi zapravo na ime izvođača, ime pesme i
tako je, slažem se s tom, da.
Ali, evo, ali to nije tako.
Kažem.
Kada kreirate nalog na YouTube, kada uploadujete pesmu, imate dve stvari koje upravo ta tagove imate da postavite s desne strane u donjem desnom uglu, stavite tagove rock ili šta već, po kojim tagovima se već prepoznajete. I druga stvar je description, to je jako bitno i to je to preporuka za vas. Sljedeći put kada budete uploadovali neku pesmu, obavezno taj opis da bude onako malo poduži, jer to je ono suštinski što vam daje visibility na YouTube-u i
sve tu redu, ali ja sad govorim iz perspektive publike. Znači, ja sam publika i kad god sam pokušala da pronađem nešto po mom muzičkom ukusu, to i nije baš zahvalan sistem pretrage. Znači, jednostavno da je taj sistem pretrage malo više u Google maniru.
A pazi, ako ovo što je rekla Milica je u redu, razumeš, malo se na opise inače malo pažnje obraća, znači onda se verovatno te reči koje si ti koristio, jel tako, te reči postaju centralne koje si koristio u opisu, pa se sužava. Ali ja mogu isto da se složim da bi to moglo još bolje da se uradi, da bi se stvarno, da bi čovjek kao krajnji korisnik, jel tako, ili slušalac ili gledalac, kako hoćeš, znaš što mi je Cane rekao kad je dao intervju, kaže, muzika se danas ne sluša, muzika se gleda. Jesu, slažiš ti?
Da, uglavnom se gleda. Mislim, da. Ja
a koliko i gledaš onda? Dva takta, koliko?
Cijelo dva.
ja još uvijek slušam muziku, tako pa, da nisam merodavna, ali sam u manjini.
Pa, ne, znaš šta je tu, mislim, ja kad sednem, naš, pošto eto, staro kove, tako, onda ja, kad uhvatim nešto slušam, ja slušam, međutim, mlađi ljudi u ovoj celoj brzini, razumeš, treba mi stvarno dati i doterati nešto, razumeš, uticati na njih da oni stvarno mogu da preslušaju tu stvar. Ja sam čuo, ako je to istina, Uroše, ja ne znam, ja to ne radim tako, da ljudi slušaju stvarno po dva, tri takta i prelaze na drugu. Da tako i gledaju.
Strofa, refren
i je li tako dođe?
Pa tako dođe.
Hajde da čujemo celu pesmu neku. Kasirke, šta ćemo sad slušati?
Drugu stvar, to je Ti i ja, jedna balada.
Eto. Radio Beograd 1, druga strana računara i računajte na računare, atmosfera u studiju fenomenalna, dve Milice, Tamara, Uroš i moja malenkost tu, pratimo dame kako pričaju i muzika je naša, Uroš, je tako, a? Dobro, dobro. Milica Radović, kaži mi kada obično bude IT Connect, da kažem ljudima, da li su to datumi koji su svaki godinu onako usvijem kao evo sad ćemo biti od 16. do 18. nekog mjeseca i tako dalje.
Pa mi smo zauzeli eto tradicionalno tu treću nedelju maja. Uh-huh. Tako da je to pretposlednja, to je vikenda. Obično petak, subota, subota, nedelja, zavisi.
Znači, nije produženi vikend. Pa.
Nije, to je dva dana, da.
Kaži mi, ovaj, je problem da se napravi produženi vikend, kao finansijska konstrukcija, ili je problem u predavačima, treba dovesti kvalitet ili...
Iskustvo je pokazalo da dva dana je sasvim dovoljno da se kompanije predstave, da ljudi imaju vremena da dođu, to je super ako je petak, subota. U petak nam dolaze studenti obično jer oni imaju vremena zbog predavanja u subotu i oni čak koji su zaposleni da čuju neke zanimljive teme, tako da je dva dana sasvim dovoljno da organizujemo sve što smo planirali i želeli.
Dobro, dobro. Planirati i želiti, znači ostaće maj.
Tako je.
Jer se stalno nešto menja, dešava, kako funkcionišete, da li novine stalno uvodite, da li, da, kako su ljudi o tome obavešteni, sajt, šta mogu da vide na to?
Evo ovako, kad se već spomenuo novine, mi svake godine uvodimo nešto novo, pa recimo prošle godine je bio samo kao događaj offline fizički IT Connect, a ove godine smo imali i online i offline, znači online na virtualnoj platformi imali smo događaj koji je objedinio ceo region, znači bile su predstavljene kompanije iz Bosne, Srbije, Hrvatske, posetioci su također bili iz Bosne, Hrvatske, Srbije, mogli su da obilaze virtualne štandove i tako dalje i da se naravno konektuju, znači, u celom regionu. Prosto nam je iskustvo pokazalo eto da su zainteresovani i drugi ljudi van Beograda, želeli su da pogledaju, da vide šta se tu dešava i mi smo to napravili. Tako da svake godine uvodimo nešto novo i ove godine ćemo naravno imati neke novine, a to ćemo uskoro i objaviti šta nas očekuje ove godine, ali ono što ostaje tradicionalno, to što smo rekli, eto taj pretposlednji vikend u maju, to definitivno se vidimo, najverovatnije u Crown Plazi, a sve mogu da prate na našem sajtu www.it-connect.com ili na Facebook stranici IT Connect.
Pitao sam vas ovako u pauzi, ali evo postavit ću pitanje da našim slušalcima koji eto jednostavno nekada ne idu na te konferencije zato što je to po hotelima, prosto ih to ne vide. Evo ja sam teo da pitam vas i odgovorili ste meni, želim da ljudi čuju ili odgovor po meni potpuno kvalitetan i onakav kako treba da bude zato što je to realno. Zbog čega se rade konferencije samo po hotelima? Zašto recimo ne radite konferenciju Doma omladine? Eto primjera radi.
Mi bismo jako voljeli da imamo takav prostor, ali s obzirom da IT Connect je veliki događaj, zato jeste kao najveći IT događaj u regionu i bukvalno zauzimamo minimum 1500 kvadrata, a to je jako teško naći van hotela, jer prosto, znači, stvarno ljudi mogu svašta nešto nađe na našem događaju, bogat sadržaj imamo, znači ne samo to što si rekao, i deo za predavanje, i deo izlagački, i deo zabavni, gaming i radionice, znači bukvalno ceo dan i čak dva dana dolaze ljudi, vraćaju se isti, ljudi provode, znači zabavljaju se, druže se međusobno, upoznaju se, znači stvarno je, pruža mnogo sadržaja. I ne samo studenti, što je Milica rekla, nego stvarno zaposleni i seniori, svako može pronaći nešto za sebe.
Znači, fakat je da vi radite hotele zato što tu ima više prostorije, ali tako gde mogu da se rade razne stvari, da svako može nađe sebe. Svi drugi prostori nisu adekvatno prilagođeni onome što bi radili. Sad moje pitanje je, ima li tu osim kompjuterske zabave koja je sjajna, ja je volim, ali to neke druge zabave, mi ste rock'n'roll radici.
Može da bude, možemo da što sam dogovorio.
Se čule tamo, znači, čule se, znači, ja to svakoga pitam, znači, i onda kaže, sad ćemo i rock'n'roll dobro.
Napravit ćemo jednu žurku, onda potlajti konekta.
Ali nije to dobro.
Pa strava.
Kažem da nije to dobro.
Super.
Moram da kažem, to je ideja koja dugo vremena vlada, međutim, ja nisam ja izmislio toplu vodu i ne želim da je ne želim to da pričam zato što najbolje Microsoft konferencije Sinergija je bila u Novom Sadu. Nisam ja izmislio to, to su ljudi svi rekli, prvo zato što su svi bili na jedno mesto, to je bio neki poslovni centar blizu sajma, ne mogu da kažem ljudi tačno kako se to ta ulica zove, ne bih volio, međutim posle toga da pričam na pamet, izvinite, posle toga je bio jedan koncert gde su svirali električni orgazam i svirali šta, to je bilo fantastično. Svi su bili tu i bio je to dobar spoj, evo kao što druga strana računara spaja dobru muziku i dobar IT, tako bi ja vama preporučio da tim ljudima omogućite da vide nešto što se dešava ovde i divnih mladih ljudi postoji, verujte mi, ja sam posto šokiran, možda oni ne znaju kako sebe da plasiraju jer su nedovoljno iskvareni, ja, sad istorije da je plasman to, nije naravno ovaj, ali sviraju fantastično, to budete sigurni. Tamara, šta misliš, kako bi to izgledalo da recimo, znaš da je to, da to bila je Sinergija, ja znam lično Sinergiju koja je bila, da li u Hayatu ili u Sava centru, sanem si Cane Siropa, znači bili su razni bendovi, oni to više ne rade, iz nekog razloga ne znam, sigurno da postoji razlog, nije to nešto sa kao mi to nećemo, nego nešto se desilo, ali ja mislim da je to sjajan spoj, tamo je neka urbana ekipa koja bi trebala da sluša urbanu muziku, šta ti misliš?
Ja mislim da taj spoj između IT-a i rock'n'rolla odavno postoji.
Tačno, da.
I da prosto mnogi ono govore o nedostacima interneta, kako doći do benda, jeste to mnoštvo informacija, ali bend ne može ovo, ali ja moram samo da skrenem pažnju na jednu stvar, rock'n'roll ne bi preživeo nikada u ovoj zemlji da nije interneta. I to je jedna činjenica, to je prosta činjenica, jednostavno bendovi su onog trenutka kada su se mediji u velikoj meri zatvorili za rock muziku, pogotovo za nove bendove, počeli su, preselili su se na internet, na društvene mreže, na YouTube i zahvaljujući tome rock'n'roll još uvek postoji. Jeste da ima manje publike, jeste da veliki deo te neke potencijalne publike radije sedi kod kuće i gleda snimke na YouTube-u nego što ode na neki koncert. Ali se barem još uvek sluša, još uvek postoji publika i još uvek postoji način. Mislim da se nalažemo, naravno da postoje nedostaci, ipak u smislu medija, internet je najmlađi medij. Ali već sada postoji ona čuvena podela na online i offline medije. Tako da moj neki savjet bendovima je da koliko je god moguće kombinuju tradicionalne medije sa novim tehnologijama, društvenim mrežama, jednostavno jedno bez drugoga u ovom trenutku ne može, a i to je jedini način da se nekako kažu da dobra pesma uvek nađe put do svoje publike, ali ta dobra pesma mora da se plasira prethodno da bi eventualno mogla da pronađe taj put.
Ja moram s ovom da se složim, to je ključ, to je ključ. Uroša, jer bi ti svirao nekad konferenciju neku, recimo Microsoft u Sinergiju ili IT Connect?
To da, to da ne. Mislim,
znaš ti kako je to ekipa? To je stvarno sjajna ekipa, moraš da mi veruješ. To su sjajna ekipa dolazi.
Ne, verujem, ja dosta drugara, IT-a, meni je ostalo par ispita da završim programiranje, ali vjerojatno...
A nemoj da to ne završiš, molim te, gledamo te ovde, vidi, tiri.
Basista Dušan, koji inače i u većini pesma tekstopisac i kompozitor je, dizajner sve radi na kompjuteru, tako da jedini problem je bio što bi on otišao za nekom igricom, a ne bi ostao na vini verovatno u toku svirke, ali što za tako manifestacije smo otvoreni uvek. U stvari sa sve vrste manifestacija smo otvoreni, osim nekih koje ono kupus jade.
Nećemo te manifestacije, nemoj da pominjamo, znaš, dosta su izreklamirane, mi ovdje ćemo se stvarno baviti, mi ćemo se baviti drugim stvarima i mislim da to da je to dobra spojka i mislim da bi tu moglo mnogo toga korisnog i kvalitetnog kvalitetno da se izvuče, kažem, zato što već mislim da je to, ne mislim da znam da je to bilo probano i da je to donelo fantastične rezultate. E sad, ne znam da li hoteli to baš mogu da podrže i tako dalje, ali Milice jedna i druga, oni su radili van toga, znači nije moranje bilo da se, da se, da se žurka uradi u hotelu, ili tako, žurka može da se uradi na nekom,
da, poslu,
u drugom prostoru. Mm-hmm. Da se priložiš takvim ljudima još nešto da čuju, da uživaju, mislim da bi to bilo sjajno. Više ako da je mlade dame, čovječe mogu da vode veliku konferenciju. Sviđa to, čovječe, nevjerovatno, ali to je sjajna stvar. Kaži, ok.
Pa jeste. U principu, na tom, na to se sve svodi da mladi ljudi uspiju da isplivaju i da naprave nešto što će da poveže i mlade i stare i nove medije i stare medije i online i offline.
Onda će
i
neko muziku ovde sesti na moje mesto, razumeš, i napraviti neki, ne znam, digitalni radio, neko ludilo, razumeš, i tako dalje, sa nekim streamingom, sa potpunim live stvarima, ali ne, ja stvarno to mislim, mislim da, da se vreme menja i mislim da pričat ćemo sa Milicom, Milicom u drugom delu emisije neke potpuno skoro drugačije stvari koje su nevjerovatne, čime se sve ljudi bave, a fantastičnim stvarima, tako da nastavit ćemo i sa Tamarom i Urošem da pričamo o rock'n'rollu i stavno ćemo pogotovo pričati o klubovima i preporukama gde bi mladi ljudi mogli svirati, gde da ne preteruju. Tamar, da li preteruju danas?
U
svakom smislu. Znaš ono, kaže, ja sam bolji, pa čekaj, nije to trka na 100 metara. Gitara nije trka na 100 metara. Možda bude različit, a?
Ne znam, nisam se nešto susretala sa takvim slučajima, moram da priznam.
To mi je
da priznam da postoji ono što sam vidjela, čak i kad su u pitanju bendovi koji su stilski međusobno različiti, da postoji ta neka kolegijalnost i da dosta se, su, se podržavaju međusobno.
Ja bih mnogo voleo da si ti upravo.
Ja sam se zaista mnogo susretala sa
tim. Ja sam presrećen ako to, ako to ima i delić istine, ja sam presrećen. A volim da, volim da si ti upravo, da ja nisam upravo, zaista.
I i neretko idu čak članovi, mislim, muzičari idu na svirke drugih muzičara. Ja znam da je neki bend dobar, iako ga nisam čula, kada mi ljudi iz bendova preporuče taj bend, jer su išli na svirke, slušali su, njima se to sviđa i oni idu na svirke tog benda. Tako da postoji sve to, sve se to dešava, međutim rock'n'roll je sam po sebi postao underground u potpunosti. Znači, mi imamo imamo velike bendove i imamo kojih nema puno i imamo sve ostalo je underground i u nekoj zoni podzemlja, da tako kažem, i egzistira i postoji po klubovima i oni koji znaju gde se šta dešava prate kad su svirke, ko svira, idu na svirke. Znači, ima nekolicina klubova u Beogradu u kojima se permanentno održavaju svirke. To je, još smem da kažem u kojim klubovima je.
Smećeš kada budemo nastavili, pošto nam je sada pauza vesti. Samo Uroše, kaže šta ćemo slušati.
Pa slušat ćemo naslovnu numeru s albuma Nemir.
Nemir. We'll be right back.
tačno je Radio Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn doputovao je sinoć u Beograd. On će se danas sastati sa premijerom Aleksandrom Vučićem i novim sastavom vlade, predsjednicom Skupštine Majom Gojković i članovima Skupštinskog odbora za evropske integracije. Sa srpskim zvaničnicima Hahn će razgovarati o nastavku evrointegracija Srbije, odnosima u regionu, aktualnoj migrantskoj krizi i dijalogu Beograda i Prištine. Nepoznata lica provalila su još nedovršeni hram Hrista Spasa u centru Prištine i podmetnula požar. Saopšteno je iz eparhije Raško-Prizrenske. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije najoštrije osudio incident o kome će obavestiti i međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji. Na platovu ispred Doma Narodne skupštine u 11 sati počinje promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. Svečanosti će, kako je najavljeno, prisustvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbija ne menja svoj stav o referendumu u Republici Srpskoj. Ne podržava, ali ne želi da utiče na odluke političara u Banja Luci, ponovio je premijer Aleksandar Vučić predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku u Beogradu. Referendum će svakako biti održan, rekao je Dodik. Patrijarh Vaseljenski Bartolomej drugog dana posete Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj sa srpskim patrijarhom Irinejom služit će danas u hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu liturgiju stradalima u tom logoru smrti. Severna Koreja peti put je izvela probu nuklearnog naoružanja, najsnažniju do sada. Međunarodna zajednica oštro je osudila nuklearni test Pjongjanga. Novak Đoković plasirao se u finale US Opena, pošto je u polufinalu pobedio Francuza Gaela Monfisa sa 3-1 u setovima. U finalu, sutra od 22 časa, sastaće se sa boljim iz meča Švajcarca Stanislasa Vavrinke i Japanca Kei Nishikorija. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna do 31 stepen, u Beogradu do 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Prođe prvi sat, brzo radio Beograd 1, druga strana računara i računajte na računare. Pitanje za Milicu Nastasić, šta su to novi trendovi i šta je to u stvari pozicioniranje novih trendova?
Pozicioniranje novih trendova.
Ajde.
Da te čujem, da vidimo sad.
Ili u IT-u ili generalno?
Kako god poželiš.
Pozicioniranje, znači, novih brendova možda, proizvoda i tako nešto.
Ajmo tako da kažem.
Pa evo, ako je kako god u stvari da uzmemo, mislim da
projekat, proizvod, brend, kako god hoćeš.
Projekat, to, proizvod, brend, šta god da uzmemo, mislim da se malo promenila strategija sada nego što je to bilo nekada ranije. Ne samo što su naravno digitalni mediji uzeli prevlast i tako dalje, nego i čitava strategija se promenila. Nekad je bilo dovoljno da tipa, ne znam, odredimo jedan datum i sve se vrti oko tog nekog datuma, pripremimo neka, ajde da kažem, saopštenje i kako je to nekad išlo i pusti se saopštenje i prosto sve se nekako vrti oko tog datuma. Danas to više nije tako. Kao što i mi IT Connect radimo, tako i mnogi drugi brendovi, mora da se krene mnogo ranije, znači na primjer recimo par mjeseci ranije, mora na određeni period, na primjer na nedjelju, dve dana, moramo da izbacimo neke nove sadržaje, neke tizere, neke zanimljive informacije, znači da se stalno podgreva pažnja posetilaca, čitalaca, pratilaca, kako god da hoćeš, jer normalno pažnja danas korisnika je jako kratka, sve se brzo odvija, imaš možda 7 do 8 sekundi da nekome uloviš neku pažnju, svi mediji su pretrpani novim informacijama, ima koliko da je tvoja priča zanimljiva, vrlo brzo može bude zatrpana nekim drugim dešavanjima, da li je to neka vremenska nepogoda ili ne znam kako venčanje slavnih ličnosti ili šta god, tako da bi izbegao taj moment, znači potrebno je da stalno plasiraš neke nove sadržaje tokom na primjer mjesec, dva dana i onda zapravo taj datum lansiranja nečega je samo zapravo fizičko kretanje, neko prosto dešava.
Pitanje je za Milicu, da li tu može se primijeniti na CD? Šta misliš?
Pa u muzičkoj industriji pretpostavljam da isto može da se, kao i u svakoj drugoj industriji, znači mislim da jednostavno ta pažnja tih potencijalnih vaših slušalaca mora stalno nečim da se okupira, znači stalno mora nešto, neki novi teaser i neke nove informacije da se izbacuju da bi se skrenula njihova pažnja na to, bez obzira da li izlazi novi CD ili se nešto drugo dešava u tom trenutku ili je koncert u pitanju.
Izvoli Uki, izvoli Uki.
Odložim, ima jednu jako lepu rečenicu, a to je muzička industrija. Rock and roll, muzička industrija u Srbiji ne postoji. Znači, neću da ulazim u drugi žanr. Rock and roll, muzička industrija ne postoji. Znači, od trenutka kada ti stvaraš muziku, do trenutka dok plasiraš svoj proizvod, a to je tvoja pesma i CD.
Ti si manufaktura, čovjek.
Apsolutno ne postoji nikakav korak.
Ok, jasno mi.
I to je možda i najveći problem rock and roll u Srbiji.
Ne mogu da te pitam nešto sad. Ajde ti ga uradi. Jer ako još sam da urodiš taj korak? Pre CD-a nešto objaviš, pa nešto se snima, pa slike iz studija. Sad ne, stvarno pričam na pamet.
Mi to sve radi. I slike iz studija, i slike za svirke, i promocija albuma, i mes dana ranije, ono gde će se sve da nastupaš, i slike sa svirke, znači
dobro,
sve se to radi.
Dobro.
Ali to nije industrija. To je ono, to je puko moje snalaženje na, u datnom momentu ili na datnom mestu. A mi pričamo, znači nije ona slučajno iskoristila rečenicu muzička industrija.
Reč, dobro.
Reč, muzička industrija. Dobro. Jako se dobro zna u Americi, Engleskoj, Nemačkoj što znači muzička industrija. Znači ja sviram i stvaram pesmu i onda to nešto se uzima odatle i kreće u svoju život.
To ti je ono, oni svi rade za jednog korisnika koji će da se zaposli, jel tako? I e. A ovde ti sve sam radiš za sebe i sviraš.
Da, to ne bi trebalo baš tako.
Ne bi trebalo, naravno da ne bi trebalo. To nije bilo tako, znaš, Uroše, promenilo se dosta. Moramo samo da vratimo, idemo na optimizam. Sad kad bi pričao ja kako je bilo i šta je bilo, to nije dobro. Sad nije tako, treba da bude
bolje. Ne, apsolutno, samo optimizam treba i da postoji, da, da. I mi jesmo, ali smo imali i pričali smo drugim bendovima. Većina bendovima tu krizu, mi smo snimili album. Album je u miksu. I mi 7 meseci nismo aktivni u tom momentu. Jer jednostavno te sve od trenutka kad si nastao do tog trenutka kad si snimio sve, toliko istrošilo da ti više ne znaš, ok, i onda je to onaj trenutak, da, hoćemo da nastavimo sve.
Ok, vidi, Milice su pričale o pozicioniranju brenda, ajde Tamara, pozicioniranje benda.
Pozicioniranje brenda ili benda kao brenda
na nešto,
da. Evo ovaj savjet za sve bendove koji ne znaju kako da naprave taj međukorak u ovom trenutku, znači ono što je nama savremena tehnologija definitivno diktira način na koji ćemo se postaviti u smislu predstavljanja bilo kog brenda, pa čak i benda. Mislim, čak i bendovima to i mnogo teže da izvedu, zato što korporacije ogroman novac ulažu u marketing, bendovi nemaju ta sredstva, ali postoji ono, ali opet s druge strane savremena tehnologija omogućava da se napravi taj neki iskorak. Znači, koji je redosled dešavanja? S obzirom na to da to je tačno da ništa ne može da drži pažnju duže od nekoliko sekundi, moj neki savjet je tu pažnju podgrevati, znači bitna je dinamika, nije, ne sme da se radi stihijski, nego mora da se radi pametno, znači snimi se jedna pesma i spot, zato što živimo u to vizualno vreme. Znači, isplasira se ta pesma.
Nemoj da me čačkaš, sad samo nastavi.
To se pokazalo kao najefikasniji način. Absolutno
se slažem s tobom, nema, ja te podržam.
Mora da postoje određena dinamika i ta neka dinamika koja ima smisla je da se izbacuje na nekih 3 meseca novi spot. Znači, izbaci se jedan video single, drugi, treći, onda se to zaokruži albumom i objavljivanjem CD-a. Znači, ja ne ulazim u to da li će bend u startu snimiti ceo album i izbacivati pesmu po pesmu, ali na taj način podgreva pažnju publike. I onda publika iščekuje koja je sledeća pesma, da čujemo još jednu pesmu, da čujemo treću pesmu i tek onda se plasira ceo album. Mislim da je to mnogo bolji put nego objaviti ceo album, a onda tek raditi video singlove.
Uroče, sećaš li se šta sam ti rekao pre jedno sat i po vremena? To, pa u vezi toga, baš da smo pričali, da mislim da je bolje izbacivati stvar po stvar nego razumem. Ja to ne volim. Znači, ali ja ne mogu da budem reper. Ti si reper, ti si mlađa generacija, to ja volim kao ono, kad ja ploča, pa izdam ploču, pa onda oni izaberu kao koja je najbolja stvar. Ne, vreme je danas stvarno drugačije, jer ti moraš da kreneš sa nečim što će ljudima da ostane ušima, da bi oni slušali valjda tu celu stvar, jer vidim da kad ti objaviš album, sad evo, izvodimo zaključak, da ne možemo da slušamo celu stvar, nego čujemo pola refrena od jedne, uvod od druge i faktički od 8 pesama pravimo jednu stvar, što ne može da bude, ne može da bude od tebi neka...
Pa, ne znam, sad Tamara mnogo bolje zna te momente.
Ja te pitam,
ja suštinski radim samo do onog trenutka dok ja mogu i znam da radim i dok mi sredstva pružaju mogućnost.
To je najključnije, ajmo da je.
Pa da, ja uvijek izbjegavam da pominjem nekim drugim emisijama, pominjem sredstva, zato što sam u principu...
Što izbjegavaš, to je ključno, šta je sad?
Jeste ključno, ali onda, zato što se mnogi vade na to kao nismo imali sredstva. Ali stvarno za tu varijantu kao 4 spota pa album, pa 2 spota pa album...
Kaži koliko je potrebno, ajde.
Za dobar spot?
Da.
Pa za 3000 evra ne možeš za dobar spot.
I ja mislim. Znaš kako naš Neša koji je slikao večeras kaže kad se uradi loš spot, kad to su polivačine. Pa sam ja onda pitao, dobro sad ti mi lepo objasni šta ti to znači te tvoje polivačine. Kad mi objasnio, onda je to, razumeš. Mislim, stvarno neki spot, ja sad pričaš o dobrom spotu i ja sam
čuo... Ja pričam o dobrom spotu, cene, znači baš o dobrom spotu. Znači ja mislim da ispod 2000 evra da bude dobar prost, dobar spot. Znači ne da bude November Rain, nego da bude prost dobar spot. Znači, ja i to ide naviše. Sad, ali može neki, i opet da se vratim, ok, ja sad imam 31-32 godine, pa kao, rade si u bendu, skupimo nešto, platimo ove, ali mi smo malo kasno izdali, ali ovo je trebao da uradim, mislim kasno u smislu kako se u svetu, znači ja sam trebao, ne ja, nego trebaju klinci sa 17 godina da se oprobaju sa albumom. Jer ima i u klinici sa 11 godina skupe 5-6-7 milijada evra da snime album i 3 spota.
Nemaju.
Ali treba tu neko da stane u toj industriji za njih i da kaže, ok, evo vam jedan spot.
Pa čekaj, evo sad onda Tamara nudi rješenje, ajmo jedno po jedno.
Evo jedno pitanje, da li ste vi tražili ljudima koji su već uspjeli u toj industriji, da li ste tražili pare za pomoć ljudima koji tek počinju?
Jedna samo informacija koju još nismo izdali, zna Tamara tu informaciju. Dobili smo poziv iz Indije da predstavljamo Srbiju na svetskoj kulturnoj manifestaciji, nešto World Culture, ne znam šta.
Okay.
I imamo sve plaćeno.
Bravo.
Treba da nam se plate avionske karte koje su po 1000 nešto evra. To je zvaničan zahtev tog indijske vlade i tog festivala na našu ambasadu i u našu vladu.
A ne pitam ambasada, vladar, pitam ljudi koji su već uspjeli u vašoj industriji, da li ste vi njih pitali, pošto oni već imaju para, vjerojatno su uspjeli, pitajte ih, evo, mi smo mlad band, mi hoćemo, pomozite nam da budemo kao vi, odvojite 1500 evra, vjerojatno je to ništa, pošto je nama to svećen.
I onda sutra, kad treba zovu njega na festival, zovu mene i šta je onda biti mi?
Ne tu, ja mislim da to ne funkcioniše tako, da bi oni doprinjeli, da bi...
Sjajna je, ona zna šta hoće, ja znam šta ti priča.
Ne, ja verujem da se on ne osjeća ugroženim, jer on samim tim što je sada uspeo, on će da vrati zajednici. Verovatno će on želiti da rock scena uspe i on će reći, evo, kao, sad da odvojim se.
Da, je jedan hit ako napraviš, svi ostali su nebitni iza tebe.
Od ma koga da se traži novac za bilo šta, sad govorimo, živimo u kapitalizmu, svidjelo se to nama ili ne, govorimo o investiciji. Svako ko investira u nešto očekuje da mu se taj novac vrati na ovaj ili onaj način. To je u ovom trenutku nemoguće zato što ne postoji zdravo tržište za tu vrstu muzike. Tako da ta kompletna priča jednostavno ne stoji.
Način, e, to probali? Mogu,
način, a isprobane su sve moguće tehnike.
Moram ja da ti odgovorim na ovo pitanje.
Mogu samo da kažem.
Ajde, završi.
Način koji mogu da može da se pomogne, ali stvarno jako mnogo mladim bendovima je tako što kada se radi veliki koncert velikog benda, da dovedu predgrupu. Jednostavno, to mnogo znači tim bendovima i to može da pomogne mnogo više od tih 1500 evra.
Ono što si ti sada rekla, Milica, je jedan savršen potez, to niko nije pravo sigurno. Evo, ja ću se odgovoriti i mene se iznenadilo. Ali su različite su branše, razumeš, različite su branše, da ti kažem, ali mogu da ti kažem da ću ti jednog dana odgovoriti na pitanje i da ću probati to što si ti postavio. Ne za sebe, nego ću probati prosto za neki bend, ja se više ne bavim time. Prosto ću probati da vidim da li to može funkcionira i onda mogu tek da ti odgovorim na to pitanje.
Ne mora da bude za jedan bend. Može
ja
da
tačno
se...
znam šta ti pričaš.
10 bendova ujedini koji su najbolji, recimo koji su uspjeli, i da se od njih traži recimo neka investicija od 1000 evra i da se tih 10.000 evra raspodeli na 20 manjih bendova, da se daju po neke inicijalne, koliko god, ovo su samo fiktivne cifre. Zato što mislim da bi svako vratio svoje zajednici, jer su zato potekli i znaju kako je to teško kad krećete. Nisu ljudi, koliko god bio kapitalizam, recimo u IT sferi, isto mi, ja, i mi u kapitalizmu živimo u IT-u, ali tu IT kompanije su spremne da daju pare i da ne traže ništa za uzvrat, iako one znaju, ok, sutra će nama ta kompanija koja tek počinje da bude konkurencija, a njih to ne interesuje, jer oni znaju kako je teško početi. I onda vraćaju zajednici, što nas je više, to smo jači svi kao i u državi, u regionu, i to, kad se komunicira na pravi način, to bude super.
Mislim da je to inače praksa koja je inostranstvo generalno postojali u Srbiji, ne, da ljudi imaju svest da vraćaju zajednici generalno, da li je to pojedinac koji je uspeo pa posle drži predavanja, širi svoje znanje ili na neki drugi način, znači ta praksa jednostavno postoji i ljudi to rade bez da očekuju bilo šta da dobiju za uzvrat, a u Srbiji mislim da to još uvek nije dovoljno zaživio.
E, to je ono gde postoji kočnica, kod medici ono što je Tamara rekla, mi imamo problem, recimo, ja govorim, pošto znam, eto, pristojno znam i jednu i drugu industriju, Tamara priča da bi trebalo band da bude, da se zove neki band mlađi, da bude predgrupa, i zna i Tamara, to je veliki problem. I to je veliki problem, znači on kaže posle, jel vidi, onda mi je levoruk tamo svira bubanj, tuška, pa prebaci, čovječe Boži, prebaci. To uopšte nije bitno da ti je doboš ili činela, prebaci i gotova priča. Postoji problem. Ali ovo što su Milice rekla mi je potpuno simpatično, potpuno deluje iluzija jedna koju treba jednostavno probati pa šta bude. Ne znam koliko bi to...
Ne šta bude, nego krenemo i odradimo to. Nema krećemo. Tu šta bude.
Aha, evo, nema. Jesi čuoš?
Nema tu šta bude, krenemo i završimo posao.
Zirao sam tri veća benda.
Dobro.
Da siramo kao predgrupe. Nebitno koji su bendovi.
Naravno, ne pominjem imenu.
Ni jedan ni jedan puta nije zvao da budem predrupa. Znači treba da dođem da izađem na binu za džabe, ne treba mi platiti ni piće, da odsviram i da idem kući, to je da ostanem na njegovom koncertu. Znači niko se nije udostojio da zove. E zavisi sad kad bi još tražio na to i 1000 evra da mi daju.
A to su tri benda, a recimo koliko ih ima još? Treba se kontaktiraš. Pa evo, treba se svih 9 da kontaktiraš i to više puta, znaš, jer ti si odustao posle broja 3. Recimo, mi ne odustajemo posle broja 3, mi posle broja 9 opet ne odustanemo, go opet tih broj 9 pokontaktiramo. Upornost je jako bitna. I na kraju će jedan da ti se javi.
I na kraju da dođeš sami da staneš na taj koncert i da
moram
probaš.
Moram nešto da vam kažem i da pohvalim. Sad sam se setio. Divan mladi dečko, i Aleksa se zove, i evo ja ću ga pohvaliti, i bend se zove Hurleura. Znam, znaš li tako, iz Negotina su. Da, svira sve festivale. Uroše svira sve festivale. Zašto? Zato što je strašno uporan na internetu. Šta slušamo, Uroše?
Slušamo Dionysov ples.
Ti si tamo, to ti si da, život pa bila.
Radio Beograd 1 razvija se priča, fantastična priča, da li ćemo jedni od drugih nešto naučiti i to plasirati među mlade ljude zarad uspeha i kulturnog uzizanja. Druga strana računara, Milica Radović, slušaj sada. Ne znam zašto se ovoj emisiji vrlo često dolazimo do teme Kenije. Već je dva puta tema bila Kenija. Mislim, mene čeka Kilimanjaro za godinu dana. I imam da se uzverim i gotovo. To je to. a sad gledaj dalje.
Kilimanjaro je sad zanimljivo.
Da, dobro, pa ne veze.
Čisto da.
A eto. Ali je blizu, je
blizu
tako.
Je,
moram
tako
da
je.
Se...
Moraš kus Keniju da proći.
Tako, moram se proći. Mene bit ću tamo u Nairobiju, neko ne, barem se nadam. Eto. E sad, šta je moje pitanje? Ti se baviš dobrotvornim radom.
Jes.
Tako. Bila si u Keniji.
Tako.
Bila je neka akcija za neku, za ne za neku, nego za neku divnu decu u nekom selu u Keniji.
Tako je.
I da li je iko verovat ćeš ti prikupiti sredstva za tu decu, ozbiljna sredstva, je li tako, putem interneta, ako želiš, evo, ispričaj ljudima kako si došla do toga, koliko si vremena provjela u Keniji.
Evo, samo da kažem...
Internet je ključ, je li tako?
Jes, internet je ključ. Putujem već godinama i Kenija je bila samo jedna od destinacija koju sam željela posjetim. Nisam imala plan što ću tamo raditi, imala sam samo okvirno možda neke kontakte. Znala sam da će biti tamo oko 2-2,5 mjeseca i od to sam bila jun, jul i deo avgusta. Kada sam otišla tamo, znala sam da želim da idem po selima, da upoznajem kulturu, da upoznajem ljude po plemenima, po gradovima, da obiđem baš Keniju onako kako je drugi ljudi ne obilazi. I na jednom selu koje se nalazi na ostrvu, na jezeru tromeđe između Ugande, Tanzanije i Kenije, to je centralna Afrika, onako je baš da kažem hardcore Afrika. Hoću da dočaram ljudima koliko je zapravo uslovi života su teški tamo. Dakle, otišla sam u to selo i naišla sam na 15 đaka u jednoj školi, škola je na poljani, i ima zidove od lima. I ti zidovi od lima onako izgledaju jadnjikavo, jer nema dole, nema pod, dole je, dakle, zemlja. I tih 15 đaka svaki dan dolazi u tu školu, uči do 3 popodne i uči ih jedna nastavnica koja radi tu besplatno, jer oni nemaju sredstva da je plaća i ona je volonter tu faktički svakodnevno pešači 10 km do škole da bi došla i vratila se kući opet 10. I oni tamo nemaju vodu, oni nemaju hranu, đaci danima ne jedu ništa, ali svakog dana dolaze obučeni u čistu odeću, iako je ispeglana i flekava, ali je čista, oni je tako održavaju koliko mogu. Uslovi su im jako teški, imaju knjige koje su zastarele, imaju par knjiga zapravo koje su zastarele, nemaju sveske, olovke, to je sve onako improvizacija. Recimo, učiteljica je na džaku vezla sa koncem, vezla kako izgleda jabuka, da bi pokazala njima, da bi oni znali da kažu na engleskom apple, da pokažu na jabuku. Tako da su uslovi bili onako baš teški za učenje i kada sam videla tu dečicu u školi, rekla sam sebi da ne želim da dođem da ih uslikam, okačim na neki Instagram, Facebook i da odem i da se ja tu pokažem, eto vidite kakva je situacija i da ništa ne uradim. Već sam ostavila odgovornost da je potrebno da uradim sve što mogu, makar i ne uspjela, ali da uradim sve što mogu, pa iz tog sela...
Moram te prekinuti, znači ključna reč u svemu ovome je odgovornost. Ajmo
tako da... je, da, svi mi imamo odgovornost prema onome što vidimo, iako mislimo da to nije naša, ali zapravo to jest. Probleme koje vidimo u okruženju su naši problemi, jer smo mi svi ljudi jedno, i ako ne pomognete nekome drugom, niste pomogli sebi. To je jednostavno tako. I kada sam shvatila da želim da im pomogne, da moram i da hoću da pokušam, makar ne ostala, snimala sam tu dečicu onako jedno par dana, pisala sam par blog postova kao uvod i taj video koji sam napravila okačila sam na mom blogu themilica.com i napisala sam da je potrebna pomoć svoj deci, napisala sam zašto su mi pare potrebne i pozvala sam sve ljude dobre volje da se priključe. Odjednom to su primetili i svi veliki mediji ovdje kod nas, Blitz, RTS, 24 časa, Telegraf, svi su pisali o toj akciji. 50 jedinki i kompanija se prijavilo i dalo svoje novce. Ja sam prikupila oko 2000 evra 2000 evra sam skupila, dakle, iz Kenije sa ograničenim internetom, internet sam koristila s telefona, nisam imala struju, oni imaju solarnu energiju, a ta solarna energija je bila dovoljna samo za sijalicu i za telefon da se napuni. Tako da sam ja morala jedno dva dana da punim svoj laptop da bi mogla da da napravim taj video i da plasiram to sve online. I jako je bilo otežani su uslovi, ali ja sam iz tog sela iz Kenije uspjela da prikupim novce i da podignem posle te pare preko PayPala i preko računa i da angažujem sve te ljude. I ono što sam uradila je, uvela sam sistem za vodu deci, obezbedila sam hranu za pola godine, sašla sam im nove uniforme, kupila sam knjige, sveske za naredni godinu dana, olovke i kupila sam dva dušeka da budu u kući od tog profesora, gde volonteri u buduće mogu doći i prenoćiti tu koliko god je potrebno dana da pomažu toj deci. Također, ljudi koji su donirali dobili su priliku, ja sam zamolila tog profesora da prihvati sve ljude koji su donirali, njih 50, da dođu u njegovu kuću kad god žele da imaju hranu i smeštaj. Eto, to je priča. Kako iz Kenije se može prikupiti par iz sela, tako da ja verujem da iz Beograda se može prikupiti 2000 evra da se napravi bilo šta, odakle god.
Svaka tebi časno. Milice druga. Šta kadeš za ovu našu Milicu prvu? A? Ili pa obrnuto, Milicu prvu?
Pa ja sam u okviru ove Milicine akcije bila samo jedan od malih donatora, da. I bilo mi je naravno čast da učestvujem u tome, a to je nešto stvarno što, mislim, svako ko je iole, kako bih rekla, iole ima neki osjećaj i razum, mora da podrži. To je stvarno nešto fenomenalno. I eto, mi smo svi podržali koliko smo to mogli i ispratili, tako da, eto, Srbija je podigla jednu školu u Keniji.
Da, dodala bih samo da je akcija trebala samo 10 dana, da se 10 dana intenzivno promovisala to koliko sam mogla s ograničenim resursima. Meni su se javili naši ljudi iz Grčke, poslali su novac. Čovjek naš iz dijaspore iz Čikaga mi se javio, rekao je poslaću odeću staru, prikupit ću ovde iz mog naselja i posleću staru odeću klincima i knjige na engleskom, pošto u Keniji je zvaničan jezik engleski, jer to je britanska kolonija. Tako da, ljudi su od svuda javili, dakle od Čikaga do Grčke, čak su se ljudi naši iz Nairobija javili, Srbi, Srbi, Bosanci, Hrvati koji su ex-EU, koji žive, njih oko stotinak iz Nairobija. Čak su se i oni javili, pročitali su, nekom je poslao negdje link. Tako da, samo ako se napravi dobra priča, sve je moguće. Čak eto iz nekog sela iz Kenije da se prikupi novac i da se uradi nešto.
Ja snažno verujem u ovo što ti radiš. Snažno ću probati da prebacim to na muziku i snažno mislim da ukoliko stvarno se desi da možemo sve jedni drugima da pomognemo, da možemo da vratimo kulturu i da oborimo na pleća kiči šund. A šta ćemo sada slušati, Uroše?
Sada ćemo slušati Ko smo mi.
Ko smo mi, eto, ajde da vidimo. Radio Beograd 1, druga strana računara i računajte na računare. Tamara, kaži mi šta ćemo dalje sa muzikom, imali načina da sem festivala, ako je to uopšte moguće, promovišemo ove mlađe bendove, kako ti to radiš i da li uopšte uspevamo na festivale da dovedemo mlađe bendove?
Da, uspevamo donekle, međutim problem je tih nekih termina. O čemu se radi? Problem je što su ti mlađi bendovi na početku, unapred se zna ko kad svira, što je i normalno. Ljudi neće da dođu da slušaju nepoznat bend, oni biraju kad će da dođu, u koje vreme, da slušaju headlinere i tako dalje i tako dalje.
Pa zar ne misliš da onda raspored nije dobar?
Znači, ne ulazim uopšte u to da li je raspored dobar ili nije dobar. Govorim o tome da mislim da nije rešenje, mislim, bendovi treba da se pojavljuju na velikim festivalima jer će ih videti određen broj ljudi, bit će medijski zastupljeni, bit će u najavama i onda tamo negde neko kad u svom gradu čuje ime nekog benda da ima svirku, setit će se da mu je to poznato od nekud, pa će onda otići na tu svirku. Mislim, prosto i jednostavno ti festivali imaju smisao, ali ne možemo se oslanjati samo na to. Znači, postoji nešto što se svaki bend treba da generiše neku svoju publiku. I to je ono čuveno da bendovi moraju da sviraju, ali ne da sviraju jedan put, dva put nedeljno u Beogradu u različitim klubovima, pa onda ponovo u krug. Znači, bendovi treba da prosviraju 5 do 10 gradova u Srbiji i da se pomire sa tim da će biti, što se kaže, u minusu, jer se svuda radi na karte i neće uvek moći da pokriju putne troškove. Neka će nešto da pretekne i ako se ta mini turneja od 5 ili 10 gradova završi tako kad se podvuče crta da je bend na nuli, to je fenomenalno i to je sjajno. Ali to je ono što mora da se uradi. Zato što kao što smo se vratili,
podrška je velika, da, isto
da.
To mislim.
I tek za nekih 6 meseci treba da se ponovi istih tih 5 ili 10 gradova i tek onda može da se očekuje da se napravio neki iskorak.
A znači, kaži mi, ko ima hrabrosti za to danas?
Ovde nije stvar hrabrosti, svi imaju hrabrosti i želje, ali jednostavno nemaju odakle. Jer najčuvenije pitanje u rock'n'rollu danas je, a koji je tvoj dnevni posao? Znači, ljudi rade dnevne poslove, da ne govorim koliko to organizaciono stvara problem u smislu da se uskladi 4 ili 5 članova bendova sa svojim poslovima da bi mogli da sviraju, da se iole ozbiljno bave. Znači, to su nisu to samo svi.
Znači, mi pričamo sada o rock'n'rollu kao hobiju. Mi ne pričamo o rock'n'rollu kao poslu onda. Ja pokušavam da kažem, iako znam da je to jako teško, rock'n'roll kao posao, ovo je rock'n'roll kao hobi. Ako jedan basista, ne znam, radi ovde, gitarista ovde, pa ne mogu da se sastave, nećemo. Znači, ne možemo da pričamo o tome.
Ali uspevaju da se sastave, pa mislim, moramo da pričamo o tome, to je realnost.
Ne možemo da pričamo o tome da je to, da je rock'n'roll posao, nije posao. Rock'n'roll je hobi. I onda dolazi do toga, ti si ranije imala, moraš se složiti sa mnom, ljude koji su se bavili samo tim.
Tako je.
I oni su uspevali. Na ovaj ili onaj način. Tako danas, slažem se ja da je teško, to je nemoguće, ali ti ne možeš. Kako ćeš ti da napraviš 6-7 gradova nekome ako oni ne mogu da sviraju 6-7 dana zaredom?
Ne, nije stvar samo toga. Oni će da se organizuju, ovi će uzeti slobodan dan, promenit će smenu. Mislim, nije
dobro.
To sporno uopšte. Ljudima, svim tim ljudima je jako stalo do toga što rade.
Apsolutno,
što
je
jako bitno.
Ne sporim.
Ove, ali postoji neki problem što oni treba da na nekoj drugoj strani zarade neku platu od koje će da prežive i još plus da ulože u bend i da investiraju u taj bend. I onda tu nailazimo na ogroman problem ono u realnosti. Znači, taj novac i jeste realni problem.
A kako to prevazići, Uroš?
Pa ovako, ako ćete se baviti nekim poslom, nebitno je da, bilo kojim poslom, da li IT, da li da fizikališete nešto, treba vam alat da to radite, tako?
Tako je.
I onda ćete kupiti alat u vrednosti od 1.000, 2.000, 3.000 evra ili 2 kompjutera, laptop, mobilni, isto u vrednosti od 2.000, 3.000 evra. I onda se dođe od toga, ako hoćeš da živiš od rock'n'rolla, onda i tu nešto treba da uložiš.
Tako je.
Druga stvar, ako možeš da odeš svakog godine na more ili na skijanje ili da popiješ 7 piva, sve to, znači ja 3 godine nisam bio na moru jer sam imao cilj da izdam album i da popunim svoj neki to što mi treba da, da ja da izvedem svirku. I jednostavno žrtva kao i sve ostalo. Pa nije niko došao i rekao je sad ja ću se bavim ovim i odmah zaradio pare.
Nije Uroš.
I to je ono što se ja Tameri rekao prvi put kad smo se videli, a to je da, ja hoću da živim od rock'n'rolla. Ja hoću da budem rock band koji će da svira svoj publici i od toga da jede hleb. A većina naših ljudi se ne postavlja tako prema rock'n'rollu. I to je generalno problem, ja mislim.
I ako mogu samo da se nadovežem sad na Uroša. Da. I to je sad odgovor na ono pitanje koje Milica govorila, zašto ne bi neko dao 1.500 evra. E upravo zato. Ako niko nije, ako neko ne veruje dovoljno u sebe, da se odrekne mnogo toga i da uloži sam u sebe i da da sve od sebe, zašto bi to neko drugi radio umjesto njega?
Znači, upravo tako, jer oni svi znaju da to trošak, a ne investicija.
Tako je.
To je suština.
Tako je. Tako je.
A to je zbog kulture, generalno zbog odgajanja. Tebi sa 16 godina kad kažeš hoću kupiti električnu gitaru, roditelji su upozorili ti lud, brate, šta ti je, šta će ti gitara, električna gitara, ti, šta je to? E tome se radi. U Americi kupe Martina od 3000 dolara detetu od 6 godina, čisto da mu se nađe. A kod nas kad hoće se baviš muzikom, po naročito rock muzikom, ti si odlepio, ti si za bolnicu.
A ima tu draži, isfiltrira se onaj koji stvarno želi da se bavi kvalitetnu muziku.
Da, ali je jako trnovit put.
Yes.
I mnogo ima tu...
Uspjeh je slađi onda.
Pa.
Svude je trnovit put.
A, ne mislim uopšte ovaj, urbana muzika potpuno, potpuno ok radite, Uroše. I verovatno imate već neku svoju publiku, znači sad je cilj tako kako tu publiku povećati, kako koristiti savremene tehnologije da bi došlo do toga. I jasno da je teško i ja mislim stvarno da je to problem, jer evo zašto to govorim, može slobodno mene uvijek, može svako da demantuju ukoliko misli tako, ja prihvatam, ali ovo što sam Tamari rekao, znači kako ćeš ti da napraviš nekome 7 koncerata ako svako radi nešto drugo, razumeš, i kaže ja ne mogu tad, znači nije u igri.
Nije,
prosto nije u igri.
Prosto mora se dogovorite, jer tako hoćeš to ili nećeš to.
Tako je. Ja to
mislim. Hoćeš, ne postoji ništa, ako imaš svirku, ne postoji ništa drugo.
Ja to mislim.
Znači, to je vrlo prosto, ne, ako smo dogovorili i sviramo tad i tad. Znači, jedino, možda mi umreš, pa da ne dođeš na svirku, sve to ne dolazi obzir.
A slažem se, znači
da mora postoji doza profesionalnosti, okay. Znači, u svemu.
Da li misliš da to može da se, tako je, slažemo se, da li misliš da to može da se uskladi sa poslom?
Pa mislim da može. A sad opet, žrtva. Ako misliš da ne može da se uskladi zato što će spavaš 2 sata, onda ne trasviraš. Ako
ne treba, misli... tačno.
Ali ćeš tačno. Sigurno da uskladiš. Mi smo imali sada neku mini turneju, mi smo svirali četvrtak Beograd, petak Subotica, subota Nikšić. I pritom smo radili tih dana. Znači nije to mala kilometraža za ta 3 dana da se odrade.
Pa Boga mi, Nikšić je bio onako. Je to bio Vedenfest, šta je bio?
Ne, išli smo, dobili smo poziv od jednog kafića da tamo...
Fenomenalno.
On je hteo da napravi naš koncert dole i...
To je kao solo?
Solo, samo album, promocija albuma je bila, ništa drugo. I isto promocija albuma u Subotici. Nije. Tako da, ako to može, to jeste bio i naporan put i vratili smo se u 3:30, 4 iz Subotice i u 11 smo krenuli za Nikšić, mislim. Ali ako si rešio da ja to hoću, ja to želim, ja to volim, prosto nema šta da razmišljaš o tome.
Puno sreće. I naravno hrabrosti i pameti, je li tako? Šta ćemo slušamo sada?
Sada sam.
Sam. Radio Beograd 1, druga strana računara, računajte na računare. I evo pitanje za Milicu. Ajde Milice, ljudi ne znaju Milica Radović, odlično si postavila pitanje. Evo Milica Radović, hoće ljudi da pomogu? Ne znaju kako će da pomogu.
Tako je.
Kako će da pomognu? Ako ne znaju kako će da pomognu, kako će da pomognu?
Postoje dva načina. Prvi je da ako vi vidite neki problem, da sami nešto krenete, pa makar propali, ali vi ste pokušali. A drugi način je da se priključite već nekoj postojećoj akciji koju vidite, ali ima ih stvarno na milione. Ne morate vi da donirate hiljade, hiljade evra, ali svaki evro je možda bitan.
Dobro, kako odabrati pravu akciju? I da li postoji u stvari prava akcija?
Pa svaki problem u okruženju koji postoji je realno problem. Kreni od prve koja ti naiđe. Stvarno nije bitno. Ako ti prepoznaš, ako ti znaš osobu koja stoji za te akcije, u smislu ljudi su pomogli onoj dečici zato što su znali mene i znali su da ću ja te pare stvarno potrošiti na tu akciju. Ako ne znate ko stoji za te akcije, pa naravno da nećete pomagati. Mislim, jel imate rizik i morate
znači,
se
jako je bitno reći ljudima da znaju ko tako stoji iza te.
Tako je. Ja sam svim ljudima koji su donirali, ja sam obećala da ću im dostaviti račune, što sam ju radila na kraju. Uzela sam njihove imena adrese. Svaki račun koji sam, u Keniji jako teško dobiti račun, jer to je sve stvarno sistem neuređen. Ja sam u jednom trenutku morala magarce da iznajmim, da bi donala vodu sa jezera, da se uradi taj neki beton, nešto što je bilo potrebno za to. Recimo, nisam mogla račun da imam kao za magarce u Keniji na selu. Ali generalno su dobili opravdanje za sve. Za većinu para, 90%.
Pošto je IT Connect i probila tema emisije i kasirke muzike, moram samo još jednu sada te pitam. Ajmo pričam malo, samo koliko možeš kratko. MPS-a i kako su u Keniji, da, MPS-a i kako su u Keniji ubili banke.
Idealan način, da, Kenici su ubili banke tako što su kompanija Vodafone zajedno sa vlastima u Keniji su napravili sistem koji funkcioniše preko mobilnog telefona i sada svaki Kenijac, on ima faktički banku sa sobom. Na svom mobilnom telefonu, nebitno da li je to onaj običan telefon Nokia 3310 ili ovaj smartfon koji je sada novija generacija. Suština tu je bila zašto su oni to uradili, zato što većina Kenijaca niti ima lične karte, niti se zna za njihovo postojanje. Oni žive u nekim tamo planinama, selima, oni nisu prikačeni na jedan sistem. Dakle, oni uzimaju solarnu energiju od sunca, kao normalno, jedu ono što zasade, kuće prave od blata, oni ne vide civilizaciju, niko ne zna za njihovo postojanje. A to ne znači da njima ne trebaju pare, i da njima ne treba sistem neki za obrt novca. Iz tog razloga je nastala ta MPS-a. To je kao neki virtualni novčanik, gde vi dođete, uplatite pare kod lokalnog tog MPS-a provajdera, uplatite recimo 1000 dinara i vi sa tih 1000 dinara imate na svom mobilnom telefonu. Vi plaćate sve preko mobilnog telefona. Postoji onaj USSD kod, to je taj, kod je taj kao kad proveravate koliko autobus ima stanica, zvezdica 100 taraba. Tako i oni, zvezdica 100 taraba, ukucaju broj MPS-a radnje koje treba da plate i oni su prebacili novac za sekund. Tako i ako imamo aplikaciju na smartfonu, oni mogu da vode računa o svemu gdje su otišle pare, na koji način. Tako da su oni toliko advanced otišli da su banke morale prihvatiti taj sistem iako su se borile protiv njega.
Eto. Eto priča.
Kenici koji žive u Africi imaju dakle urbani sistem za razmjenu novca od nas. To je suština.
To smo u ovoj emisiji pre godinu dana već čuli. Da, tako je. Znaš da je da potpuno da. Si potvrdila priču i yes. Drago mi je da je to tako. CD se zove kako?
CD se zove Nemir.
E, ovako. I jedan CD za slušalca koji jedan CD za slušalca koji će mi odgovoriti i u inbox Facebook stranice druga strana računara poslati kako se zvao moj sagovornik, kako beše Uroše, šta ti radiš u bendu?
Ja sviram gitaru i pevam.
Evo, znači Uroš svira gitaru i peva, znači kako pevam se zvao neke pesme, ok, kako se zvao sagovornik, kako se zvao moj sagovornik, ko prvi pošalje poruku na Facebook stranicu inbox druga strana računara dobit će CD grupe kasirke. Tamara, kako ti je bilo čas?
Odlično.
Odlično, a? Super, lepo je vidjeti te uvijek i pričati s tobom.
Također.
Tamara inače radi sjajne koncerte zaista i meni je drago uvijek kada je tu i kada pričam. Uroše, hvala što si došao.
Hvala.
Želim bendu mnogo uspjeha, zaista.
Hvala, hvala.
A Milica Radović i Milica Nastasi želim samo da budu još bolji.
Hvala.
Ovo je već, ne znam kako, dovoljno dobro. Super.
U našem sistemu to je prosjek, idemo dalje.
Aha, vidiš, vidiš. Znači idemo dalje i idemo na, na vrh, jel tako,
tako
Milice, jedna
tako
i druga. Hvala vam što ste došli u emisiju Druga strana čunarom, lepo bilo. Jel vam brzo
protekao vreme? Hvala na pozivu, super.
Uvijek ste dobro došli. Ovo je bila emisija Druga strana čunara. Hvala gostima, hvala slušalcima. Sve najbolje, prijatno. Slušamo, Uroše.
Slušamo ona.
Ona.
Oko sebe drži mene sluge, njenim bit će nadahnute. U salonu čuva veliki biper, ispunjen muškom pažnjom. Iz njega redovno pije liker, dok oko sebe stvara zanos. I sada pleše, ujuja, njeno telo me ubija.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn doputovao je sinoć u Beograd. On će danas sa premijerom Aleksandrom Vučićem i novim sastavom vlade, predsjednicom Skupštine Majom Gojković i članovima Skupštinskog odbora za evropske integracije razgovarati o nastavku evrointegracija Srbije, odnosima u regionu, aktualnoj migrantskoj krizi i dijalogu Beograda i Prištine. Nepoznata lica provalila su u još nedovršeni hram Hrista Spasa u centru Prištine i podmetnula požar, saopšteno je iz eparhije Raško-Prizrenske. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije najoštrije osudio incident o kome će obavestiti međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji. Na platou ispred Doma Narodne skupštine u 11 sati počinje promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. Svečanosti će, kako je najavljeno, prisustvovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbija ne menja svoj stav o referendumu u Republici Srpskoj, ne podržava, ali ne želi da utiče na odluke političara u Banja Luci, ponovio je premijer Aleksandar Vučić predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku u Beogradu. Referendum će svakako biti održan, rekao je Dodik. Patrijarh Vaseljenski Bartolomej drugog dana posete Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj sa srpskim patrijarhom Irinejem služit će danas u hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu liturgiju stradalima u tom logoru smrti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio najnoviju atomsku probu Severne Koreje i najavio da će započeti razmatranje značajnih mera protiv Pjongjanga, uključujući nove sankcije, navodi se u saopštenju objavljenom posle hitnog sastanka iza zatvorenih vrata. Sjedinjene Američke Države i Rusija usaglasile su plan o nametanju prekida vatre u sirijskom građanskom ratu i postavljanju temelja za mirovni proces, izjavili su američki državni sekretar John Kerry, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov posle celodnevnih maratonskih razgovora u Ženevi. Primirje u Siriji stupa na snagu u ponedeljak i ukoliko potraje nedelju dana, SAD će početi saradnju sa ruskim snagama u cilju zajedničke borbe protiv Al-Nusra fronta i Islamske države, rekao je Kerry. U Bagdadu je sinoć ubijeno 12 ljudi, a ranjeno više od 40, u dva samoubilačka bombaška napada za koje je odgovornost preuzela Islamska država, javlja Reuters. Jedna bomba eksplodirala je na ulazu u tržni centar, a druga na parkingu. Novak Đoković plasirao se u finale US Opena, pošto je u polufinalu pobedio Francuza Gaela Monfisa sa 3-1 u setovima. U finalu, sutra o 22 časa, sastaće se sa pobednikom meča Švajcarca Stanislasa Vavrinke i Japanca Kei Nishikorija. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna do 31, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Oh! dancing down the street with this wave blue eyes. There's a new boy that you meet, doesn't know the real surprise.
Here she comes again.
Yeah.
ground. Let the good times roll. Let them make you a clown.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn doputovao je sinoć u Beograd. On će danas sa premijerom Aleksandrom Vučićem i novim sastavom vlade, predsjednicom Skupštine Majom Gojković i članovima Skupštinskog odbora za evropske integracije razgovarati o nastavku evrointegracija Srbije, odnosima u regionu, aktuelnoj migrantskoj krizi i dijalogu Beograda i Prištine. Nepoznata lica provalila su u još nedovršeni hram Hrista Spasa u centru Prištine i podmetnulo požar. Saopšteno je iz eparhije Raško-Prizrenske. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije najoštrije osudio incident o kome će eparhija obavestiti i međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji. Na platou ispred Doma Narodne skupštine u 11 časova počinje promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. Svečanosti će prisustovati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Srbija ne menja svoj stav o referendumu u Republici Srpskoj. Ne podržava, ali ne želi da utiče na odluke političara u Banja Luci, ponovio je premijer Aleksandar Vučić predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku u Beogradu. Referendum će svakako biti održan, rekao je Dodik. Patrijarh Vaseljenski Bartolomej drugog dana posete Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj sa srpskim patrijarhom Irinejem služit će danas u hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu liturgiju stradalima u tom logoru smrti. U Bagdadu je sinoć ubijeno 12 ljudi, a ranjeno više od 40. U 2 samoubilačka bombaška napada za koje je odgovornost preuzela Islamska država, javlja Reuters. Novak Đoković plasirao se u finale US Opena pošto je u polufinalu pobedio Francuza Gaela Monfisa sa 3-1 u setovima. U finalu sutra u 22 časa sastaće se sa pobednikom iz meča Švajcarca Stanislasa Vavrinke i Japanca Kei Nishikorija. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna do 31, u Beogradu do 29 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
What am I doing here? What's going out there? Music is going to just take my body and I'm going to feel like... Okay. I'm
Ooh.
Radio Beograd 1.
Life goes on and on, like your famous song. What we feel inside on this wayward ride. If we could find a way, if you would only stay, if we could hold on to this feeling and this beautiful day. Thank you.
as the time goes by, and I wonder why, when I know the day is through. Summer was my favorite time, and I said I met you somewhere. Somehow lost my way.
Beograd 1.
Such a distant place. with me.
Beograd 1.
Can't blame you.
Malaya. La-di-da, la-di-da, can your heart get much sadder? Bet your lot in life, Lalea, can't blame ya, oh Lalea. Run your hand through your hair, paint your face with despair. That's your lot in life, Lalea. Can't blame ya, oh Lalea. Run your hands through your hair, paint your face up with despair. That's your lot in life, Lalea.